«Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Голова НАТО їде в Україну поглиблювати політичний діалог та співпрацю.
We are interested in partnerships.
Ми зацікавлені у партнерстві, бо сьогоднішні безпекові виклики не лише національні, а транснаціональні, тож повинні вирішуватися на міжнаціональному рівні.
На вимогу Євросоюзу Угорщина переробить закон про засоби масової інформації.
Народився кінцевий варіант тексту, який дасть відповідь на всі розходження між угорським урядом і Європейською комісією.
Про це ви почуєте у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріс з випуском міжнародних подій.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен відвідає Україну з одноденним візитом 24 лютого. Про це на спеціальному брифінгу для українських журналістів сьогодні в Брюсселі повідомив сам Расмусен. За словами генсека, під час свого візиту він має намір обговорювати можливу участь України в системі протиракетної оборони НАТО. І більше про візит Андерса Фог Расмусена в «Європейській свободі» за кілька хвилин. Суд у Білорусі засудив сьогодні опозиційного діяча Василя Парфянкова на 4 роки ув'язнення в колонії суворого режиму за участь у масових заворушеннях після президентських виборів минулого року. Сторона звинувачення вимагала для нього 6-річного ув'язнення. І більше про це також у «Європейській свободі». У Бахрейні після розгону силами безпеки опозиції армія взяла під контроль центр столиці Манами. Військові також оголосили тимчасову заборону на проведення масових акцій. Напередодні під час зіткнень з поліцією при ліквідації табору опозиції загинуло щонайменше 4 особи, ще кількох вважають зниклими безвісти. В цілому постраждали щонайменше 150. Провідна опозиційна партія на знак протесту проти дій влади вивела своїх депутатів із парламенту. Представник Білого дому Джей Карні заявив у зв'язку з подіями в Бахрейні.
Владі Бахрейну, як і всіх країн регіону, вартувало б шанувати загальні права своїх громадян, і в тому числі право проводити акції протесту, право бути почутими. Сторонам потрібно утримуватися від насильства. Ми уважно стежимо за подіями у Бахрейні і в усьому регіоні.
Представник Білого дому у Вашингтоні. Президент Росії Дмитро Медведєв зустрівся сьогодні у Ватикані з папою Бенедиктом XVI. Як мовиться в заяві Ватикану з цього приводу, сторони висловили задоволення добрим станом двосторонніх відносин і наголосили на бажанні зміцнювати їх. При цьому наголос було зроблено на позитивний внесок, який може зробити в суспільстві міжрелігійний діалог, мовиться в офіційному повідомленні. Це був перший візит російського керівника до Святого Престолу під час встановлення між Росією і Ватиканом повноцінних дипломатичних відносин 2009-го. Європейський парламент сьогодні ухвалив резолюцію про ситуацію щодо дотримання прав людини в Росії. В документі, зокрема, міститься заклик до російської влади зробити все від неї залежне для встановлення в країні незалежної судової системи. Серед гучних справ, які викликають стурбованість Європарламенту, вбивство адвоката Станіслава Саркелова і журналістки Анастасії Бабурової, смерть у московському ізоляторі і юриста фонду Hermitage Capital Сергія Магніцького і вирок суду у другій справі Михайла Ходорковського і Платона Лебедєва. Глава вищого судового органу Ірану відкинув заклики заарештувати і стратити лідерів опозиції Мір Хосейна Мусаві і Мехді Карубі. З цією вимогою виступили консервативні депутати парламенту після акції протесту в понеділок. Аятолла Садека Молі Ларіджані заявив, що суд розгляне це питання і розслідування відбудеться в рамках закону. Він також додав, що призупинить механізм, який дозволяє опозиціонерам поширювати свої заяви. Мусаві і Карубі закликали своїх прихильників провести маніфестацію солідарності з демонстрантами в Єгипті. Попри заборону влади, десятки тисяч прихильників опозиції вийшли на вулиці в понеділок і вигукували антиурядові лозунги. Влада закликала провести в п'ятницю мітинг ненависті проти опозиції. Пані Людмило, це все, що я встигаю.
Дякую, Зіновій Фріс з випуском міжнародних новин. Слухайте «Європейську свободу». 24 лютого генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен вперше відвідає Київ. Виклики спільні для натовських держав та України, її можлива участь у створенні європейського протиракетного щита, перспективи подальшої співпраці сторін у протипіратських місіях Косово та Афганістані – такі питання будуть обговорюватися на його зустрічах із українськими лідерами. Тим часом головний сигнал, що везе до України голова Альянсу, такий – Україна та НАТО потребують одне одного, бо безпека сучасного світу не національна, а транснаціональна справа. Сьогодні на зустрічі з українськими журналістами у штаб-квартирі НАТО пан Фог Расмусен відповів на низку запитань. На прес-конференції побував кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Віталій Єреміця.
Перший візит до України голови Північно-Атлантичного альянсу Андерса Фог Расмусена відбудеться на запрошення президента держави. Як він пояснює, ця зустріч на високому рівні має поглибити практичне співробітництво та політичний діалог з офіційним Києвом.
З боку НАТО ми зацікавлені у підтримці міцних зв'язків з Україною. Це мій головний сигнал майбутнього візиту. Попри це, я маю надію протягом розмов з політичними лідерами у Києві вивчити, у яких сферах ми могли б поглибити наше практичне співробітництво.
In which areas we could possibly further enhance practical cooperation.
Каже пан Фог Расмусен. Проте, попри практичне співробітництво, у Києві також, можливо, йтиметься про часто обговорювану на Заході проблематику, пов'язану із теперішнім станом демократичних свобод в Україні. Адже щорічні національні програми, за якими реформується українська оборонна сфера та будується співробітництво із НАТО, включає і реформи, пов'язані із повагою до прав людини. Адже це також складова частина безпеки, пояснює голова НАТО. З огляду на плани створення двох скоординованих систем протиракетної оборони Росії та НАТО, місце України у цій архітектурі поки що невідоме, хоча зацікавленість в участі у проєкті в українців є.
If other Euro-Atlantic partners offer participation,
якщо хтось із євроатлантичних партнерів запропонує участь та засоби, що стануть поштовхом цієї євроатлантичної архітектури, то, звичайно, ми візьмемо це до уваги. Але поки що зарано говорити, бо те, як саме система розвиватиметься, залежатиме від залучення до неї України та інших сторін.
Каже генсекретар, зацікавленість НАТО в Україні полягає також у об'єднаних діях для запобігання таким спільним викликам міжнародної безпеки, як тероризм, піратство, загроза ракетних атак, поширення ядерної зброї та кібернетичні агресії. З огляду на ці та інші проблеми сучасності, навіть із позаблоковим статусом, Україна залишається важливим партнером, каже Андерс Фог Расмусен.
We are interested in partnerships.
Ми зацікавлені у партнерстві, бо сьогоднішні безпекові виклики не лише національні, а транснаціональні. Тож повинні вирішуватися на міжнаціональному рівні, а цього можливо досягти тільки у рамках партнерства.
Пояснює голова Альянсу. Щодо української участі в Афганістані, голова НАТО має намір запропонувати у Києві ширше залучення військових до навчальної місії та тренінгів афганських збройних сил та поліції. Що стосується співпраці Україна-НАТО у рамках згаданих річних програм, то проголошення нинішньою владою позаблокового статусу України на цей бік співробітництва не вплинуло. Україні самій вирішувати, наскільки відчиненими тримати двері до членства у НАТО у майбутньому, каже Фог Расмусен. Протягом його одноденного візиту до Києва відбудуться зустрічі з президентом, прем'єр-міністром та міністром закордонних справ. До того ж, керівник Альянсу виступить із лекцією перед студентами Київського національного університету, яким він має намір сказати.
You live in and you will grow up in a globalized world where...
Ви живете і зростаєте у глобалізованому світі, де виклики безпеки також глобалізовані. Ми не можемо сприймати це як суто національні виклики, бо оборона наших територій та кордонів більше не обмежується цими кордонами. Це транснаціональний виклик, і саме тому ми потребуємо одне одного. Україна і НАТО зацікавлені у потужному партнерстві.
Ukraine and NATO need each other in a strong partnership.
Андерс Фог Расмусен додає до цього послання молодим українцям, що він має надію побачити Україну інтегрованою до загальної євроатлантичної архітектури безпеки. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Європейська свобода. У ніч на п'ятницю бельгійці можуть відзначити своєрідний світовий рекорд – 250 днів без уряду. Використавши, вже здається, усі політичні способи тиску на своїх політиків, бельгійці вдаються до жартівливих форм протесту, щоб наголосити на комічності ситуації, в якій опинилась країна, розповідає Марія Щур.
Пальма першості щодо тривалості життя без уряду цієї ночі від Іраку переходить до Бельгії. У 10-мільйонній країні на північному заході Європи, де міститься штаб-квартира Європейського Союзу і НАТО, згоди не можуть дійти дві мовні громади – трохи більша фламандська і трохи менше франкомовна. У червні на парламентських виборах вони обрали дві партії – Новий фламандський альянс і франкомовну соціалістичну партію, які посідають діаметрально протилежні позиції з багатьох питань. Примирити дві громади намагалися різними способами. Спочатку сподівалися, що головування Бельгії в ЄС змусить політиків об'єднатися. Але Бельгія успішно очолювала Євросоюз протягом півроку, не маючи власного уряду. Навіть король Бельгії Альберт ІІ, що має високий авторитет в обох частинах країни, намагався переконати політиків створити коаліційний уряд, але вони не послухали і його. Тож деякі бельгійці, які мають смак до нестандартних рішень, запропонували тиснути на своїх політиків за допомогою борід. Ініціатор бородатого руху Седрік Кодельє створив спеціальний сайт під назвою «Борода для Бельгії», на який кожен бельгієць, який говорить французькою чи фламандською, німецькою чи англійською, чоловік чи жінка, може послати свою фотографію з бородою, справжньою чи штучною. Седрік Кодельє говорить, що попри жартівливу форму, протест є цілком серйозний.
The funniest way. It's maybe the best way to send a message.
Це, мабуть, найкумедніший спосіб послати сигнал. Ми не хочемо нікого звинувачувати. Ми просто вимагаємо від них вирішення ситуації, бо ми хочемо і завтра жити разом. Це не політичний сигнал, що ми хочемо уряду. Ми живемо в Бельгії, ми бельгійці, і ми хочемо знайти вихід.
З того часу, як в січні бельгійський актор закликав громадян відрощувати бороди, до того моменту, поки в країні не з'явиться уряд, на його сайт надійшло вже понад 1000 фотографій бородачів. Але відрощування борід – це лише один із проявів бельгійської революції чіпсів. Так, за назвою улюбленої страви, бельгійці вже охрестили свій протест. Акцію із роздачі чіпсів провели молоді люди в Лювені, що неподалік Брюсселя. Студентки з університету Гент, що у фламандській частині країни, пообіцяли публічно роздягнутися на знак протесту. А одна бельгійська сенаторка, подібно героїні античної комедії, закликала колег утриматися від сексу, допоки не з'явиться новий уряд. Марія Щур, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
А зараз до Угорщини. Тут новий закон про мас-медіа все-таки зазнає змін. На вимогу Євросоюзу парламент Угорщини вилучить з нього найбільш скандальні положення, які, на думку Єврокомісії, обмежують свободу слова і діяльність засобів масової інформації. Але такий компроміс все одно не влаштовує лівоцентристські фракції Європарламенту та угорських соціалістів. Чому? Про це в матеріалі Василя Плоскини.
Ще на початку цього тижня угорський уряд заявляв, що і на йоту не змінить новий закон про ЗМІ, який би тиск не чинили на Будапешт із Брюсселя. Прем'єр-міністр Віктор Орбан висловився на цю тему досить рішуче. Теперішнім урядом не будуть витирати підлогу, як це робили з нашими нерозумними і бідолашними попередниками. Ці слова Орбан, як голова правлячої консервативної коаліції, передусім адресував лівій опозиції. На його переконання, увесь цей скандал із законом про мас-медіа місцеві соціалісти роздмухали через своїх євродепутатів, щоб вчинити черговий політичний напад на угорських консерваторів. Однак уже через кілька днів після переговорів угорських представників з членами Єврокомісії тон заяв офіційного Будапешта змінився з войовничого на мирний.
Речник Кабінету міністрів Угорщини Золтан Ковач озвучив підсумки цієї зустрічі в середу. Народився кінцевий варіант тексту, який дасть відповідь на всі розходження між угорським урядом і Європейською комісією. Тут йдеться про модифікацію 4 положень нового закону. Наприклад, замість великих штрафів, найбільший з них сягає 1 мільйона доларів, угорська влада у випадку серйозних порушень закону про ЗМІ залишає за собою право позбавити ліцензії закордонну компанію на телече радіомовлення або видавництво періодичної преси. Це, так би мовити, попередження приватним засобам масової комунікації, які іноді досить відверто критикують чинну владу. У новому законі втратить силу вимога про те, що електронні ЗМІ повинні давати тільки врівноважену інформацію, яку можуть скачувати користувачі електронних сайтів. Наступне положення стосується реєстрації органів ЗМІ, аби в екстремальних випадках в лапках не виникало спокуси, як роз'яснюють угорські юристи, і з ними, в принципі, погоджуються брюссельські правники. Двом різним медіакорпораціям оперувати в ефірі одним і тим самим інформаційним продуктом. Простіше кажучи, мова йде про посилення юридичної відповідальності мас-медій. Про те, щоб безпосередньо розпочати роботу в Угорщині, іноземні ЗМІ можуть уникнути так званої попередньої реєстрації своїх даних в Міністерстві юстиції. Ця норма, однак, не поширюється на приватних блогерів в інтернеті, власників нон-профітних сайтів тощо. Четверте модифіковане положення вже не містить вимогу про притягнення до відповідальності органу ЗМІ у випадку, якщо хтось з авторів образив якусь приватну персону чи офіційну особу або групу людей. Але якщо власті доведуть, що газета чи телеканал пропагують расову чи іншу дискримінацію, ці органи ЗМІ можуть бути притягнені до відповідальності перед законом. Розповідаючи про ці компромісні кроки в переговорах Угорщини з Євросоюзом, речник угорського уряду Золтан Ковач намагався уникнути виправдального тону. Я не думаю, що це означає якусь поразку. Тут на переговорах просто йдуть фахові узгодження. І зауважу навіть, не було жодної формальної перевірки щодо Угорщини у цій справі, сказав Золтан Ковач. Проте ці запевнення тільки роздратували парламентську опозицію, яка вважає, що новий закон про ЗМІ антиконституційний і що Угорщина тільки погіршила завдяки скандалу своє реноме в очах партнерів по Євросоюзу. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
В ефірі Європейська Свобода і далі в нашій передачі. У Білорусі починають судити опозиціонерів.
Це, звичайно, початок, але за цим зразком потім відбудуться і інші суди. Тому це дуже симптоматичний суд.
Президент Росії відкрив рік російської культури в Італії.
Протягом року у двох країнах відбудеться 500 культурних заходів.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети зауважують, що українські політичні чинники вражаючи жонглюють політичними методами, котрі погано пасують до гасел влади Києва щодо вірності європейським цінностям. Преса переповнена інформаціями і оцінками експертів щодо газових суперечностей Києва і Москви та намагань команди Януковича віднайти відповідні важелі проти газового диктату Москви чи то у Європі, чи у Вашингтоні. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Швейцарська Neue Zürcher Zeitung інформує про підсумки святкування у Братиславі 20-річчя Вишеградської групи країн, до якої увійшли свого часу 4 центральноєвропейські країни – Чехія, господар Вишеграду, Польща, Словаччина і Угорщина. Ці країни свого часу з 15 лютого 91 року координували свої євроінтеграційні зусилля і не раз заявляли про підтримку європейських процесів в Україні. Разом з тим у статті йдеться про те, що сьогоднішні, у тому числі східні ініціативи Вишеградської четвірки багато у чому залежать від провідних європейських гравців на кшталт Німеччини і Франції. Neue Zürcher Zeitung також зауважує, що проблеми диверсифікації постачання нафти і газу для Європи цього разу в Братиславі підтримав і український прем'єр-міністр Микола Азаров, бо Київ нервує за політичного характеру російського газового проєкту «Південний потік», що Азаров називає загрозою національним інтересам України та б'є тривогу щодо втрати його державою і своєї транзитної ролі для Європи. Разом з тим, як наголосили наголошує швейцарське видання, глава українського уряду відмовився підтримати братиславську ініціативу щодо критики авторитарної білоруської влади Лукашенка та переслідування там опозиції у Мінську. Neue Zürcher Zeitung констатує з цього приводу, що вражаючими є політичні методи Києва останнього часу, коли вони просто погано співвідносяться з проголошеним Януковичем курсом України на вірність європейським цінностям. Независима газета з Москви попереджає, що тисячоліття Софії Київської цього року може стати каталізатором дестабілізації ситуації в Україні, бо за тривожними голосами занепокоєння українських релігійних організацій та громадськості в Києві влада Януковича хоче створити на базі нерушимої стіни України, як ще іменують Софію здавна в народі, своєрідний базис для домінування Української православної церкви Московського патріархату в державі. Цьому може сприяти крок влади з передачею Софії Київської під контроль Міністерства культури з подальшою метою запустити до святині України на Великдень у кінці квітня разом з Українською православною церквою Московського патріархату і московських попів. Не виключають приїзд для участі у промосковському великодному богослужінні в Софії Київській також Московського патріарха Кирила. Експерти попереджають, що вже як мінімум двічі за останні 20 років незалежності України довкола нерушимої стіни в Софії спалахували справжні політичні рукопашні битви. Цього разу, як наголошують політологи, все може бути набагато серйозніше. У новому протистоянні довкола нерушимої стіни України можуть брати участь мільйони, бо українці добре знають, допоки стоїть їхня нерушима стіна Мати Божа в Софії Київській, доти стоїть Київ і Україна. Колишній міністр економіки уряду Тимошенко Богдан Данилишин, котрий дістав політичний притулок в Чехії, виступив з великим інтерв'ю у празьких Льодових новинах. Тут пан Данилишин попередив Європу не лише про тотальний наступ влади Януковича на незгодну з його політикою українську опозицію, але й наголосив, що Янукович веде себе нині вже навіть гірше, аніж Путін в Росії. Такий був деякий тема європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо «Європейську свободу». 17 лютого в Білорусі постане перед судом перший активіст, якого звинувачують в участі у масових заворушеннях після грудневих президентських виборів. У гіршому випадку йому загрожує до 8 років тюрми. Західна спільнота раніше закликала офіційний Мінськ негайно звільнити учасників протестів, яких називає політичними в'язнями. Мар'яна Драч продовжує тему.
Під час останніх виборів у Білорусі Василь Парфянков був активістом передвиборчого штабу кандидата на президента Володимира Нікляєва. Його ім'я згадувалося у статті «За кулісами однієї з умови», яку опублікувала газета «Совєтська Білорусія». Там йшлося про те, що 42-річний Парфянков нібито брав безпосередню участь у грудневих погромах урядових будівель, бив скло і гамселив правоохоронців. Про це йшлося і під час судового засідання. Але адвокат Парфянкова наголошував, що суттєвих доказів насильства влада так і не представила. За його словами, також немає доказів того, що ломи та арматуру принесли громадяни. Білоруські силовики жорстко придушили акцію проти фальсифікації виборів, на яких за офіційними результатами вчетверте переміг Олександр Лукашенко.
Я ж журналіст,
Заграти потрапили понад 600 осіб, включно з кількома кандидатами на президента. Досі в тюрмі чи під домашнім арештом перебуває півсотні осіб. Суд над Василем Парфянковим – перший у справі про масові протести в Мінську. На це судове засідання так і не змогла потрапити білоруська правозахисниця Людмила Грознова, яка сказала Радіо Свобода, що боїться найгіршого.
Це, звичайно, початок, але за цим зразком потім відбудуться і інші суди. Тому це дуже симптоматичний суд. У мене немає оптимістичних сподівань.
Тривожні очікування справдилися. Прокурор вимагав, щоб Василя Парфянкова посадили на 6 років. Суддя оголосив вердикт – 4 роки суворого режиму. Голова білоруського гельсінського комітету Олег Гулак у коментарі Радіо Свобода засудив таке рішення.
Розглянули цю справу швидко, тому що немає ніяких доказів. Доказова база дуже слабенька. Зараз є великі сумніви, наскільки можна кваліфікувати дії пана Парфянкова як участь у масових заворушеннях. Навіть биття скла не встановлено. Тільки те, що він стукав по щитах, які вже були за розбитим склом.
Цей судовий вердикт також став свідченням того, що офіційний Мінськ не готовий до порозуміння зі Заходом. Раніше Сполучені Штати та Європейський Союз оголосили санкції проти білоруських чиновників, причетних до виборчих порушень і після виборчих репресій. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
І на завершення європейської свободи повідомлення з Рима. Італія і Росія, будучи міцними економічними партнерами, взялися поглиблювати двосторонні зв'язки у гуманітарній сфері. Вперше за довголітню історію тісної дружби в Італії проходить рік російської мови та культури, і, відповідно, в Росії – рік італійської культури. У середу в Римі проєкт урочисто відкрили прем'єр Італії і президент Росії, повідомляє Наталка Кудрик.
Цим подобається романс «Очі чорні», написаний українцем Євгеном Гребінкою. Пісенний твір символізує їм Росію. Та між італійцями і росіянами і без музичного супроводу існує особлива симпатія. Деякі італійські антропологи навіть пояснюють це подібними темпераментами двох народів та спільною любов'ю до прекрасного. Під час відкриття року російської культури в Італії прем'єр Сильвіо Берлусконі заявив, що Росія і Італія – дві дружні країни з важливими політичними та економічними зв'язками. Але передусім, наголосив він, це дві супердержави з точки зору культури. Уникаючи дошкільних запитань від журналістів про майбутній суд і звинувачення у проституції неповнолітніх, Берлусконі з показовою радістю вкотре додав, що особисто ладнає відносини Росії з Євросоюзом. Привітні слова у відповіді встиг сказати і російський лідер.
Я сподіваюся, що от этот большой культурний проект дасть імпульс розвитку наших отношений.
Сподіваюся, цей великий культурний проєкт дасть імпульс для розвитку наших відносин і просуне їх не лише у сфері економічних зв'язків. Вони мають стратегічний характер. Але не менш важливим є й гуманітарний компонент. Цей чинник завжди був міцним із 18 століття. Вважаю, що саме ця гуманітарна складова буде також визначати нашу співпрацю і в 21 столітті.
Приділяти лицо нашого сотрудничества і в 21 віці.
Російський культурний вплив в Італії активно почався з 19 століття, коли на півострові постійно або тимчасово жили російські аристократи та митці. Герцен і Бакунін, Чайковський і Чехов, Достоєвський та Горький прищепили своїм землякам та скупа Росії. Нині з-поміж 25 тисяч російських іммігрантів представники інтелігенції складають помітний відсоток. Протягом року у двох країнах відбудеться 500 культурних заходів. В Римі Дні культури відкрилися виставкою полотен радянського художника-реаліста Олександра Дейнека. А Італія вже представила у Кремлі традиційні різдвяні вертепи, згодом повезе до Москви шедеври Боттичеллі і Караваджо. Римський візит пана Медведєва завершився у Ватикані, де глава Російської Федерації зустрівся з папою Бенедиктом XVI. Не так давно, у грудні 2009 року, між двома державами встановлені повноправні дипломатичні відносини. Тоді ж президент Дмитро Медведєв вперше побував на аудієнції у Бенедикта XVI. Коли російські політичні лідери відвідують Ватикан, загострюється тема історичної зустрічі папи Римського з патріархом Московським, ніби Кремль може цьому посприяти. Сьогодні ж, під час другої зустрічі з понтифіком, президент Росії формально обговорив питання міжнародної політики. У Кремлі наголошують, що зустрічалися глави двох держав. Обидві церкви не виключають можливості зустрічі папи і патріарха. Втім, вітаючи візит Медведєва до Ватикана, чільне духовництво Москви дало зрозуміти, що зарано говорити про конкретні терміни зустрічі глав двох церков. Також у патріархаті вважають передчасними розмови про майбутній візит папи до Росії, про що так мріє в понтифік Іван Павло ІІ і чого ніколи досі не було. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.